Užice, razmena znanja i iskustava o lokalnoj energetskoj tranziciji i sastanak u okviru studijske posete o razmeni znanja i iskustava o lokalnoj energetskoj tranziciji kao i o primjerima dobre prakse u Srbiji održani u Užicu. Ova poseta realizuje se od 2. do 5. septembra u okviru linka mreže za lokalni infuzivni niskougljenični razvoj i obuhvatit će još Zlatibor, Priboj i Prijepolje. Na sastanku održanom u Centru za energetsko savjetovanje i učesnici su se upoznali sa lokalnim iskustvima i pristupima u oblasti energetskog menadžmenta, održivog razvoja i energetske tranzicije. Sastanku je u ime grada Užica prisustvovao i pomoćnik gradonačelnice Stefan Maksimović. Cilj ovakvih susreta, kako je saopšteno iz gradske uprave, jeste povezivanje lokalnih samouprava i stručnjaka, razmena konkretnih iskustava i pronalaženje rešenja koja mogu doprineti energetski efikasnijim, otpornijim i održivijim lokalnim zajednicama, tako da je deo posete bio posvećen i regionalnoj razmeni iskustava i znanja. Tom prilikom predstavljene su različite teme, od pitanja zašto je energetska tranzicija na Zapadnom Balkanu usporena preko ulogi građanske energije do energetskog siromaštva i iskustava u sprovođenju energetske tranzicije na lokalnom nivou. U ovoj poseti učestvuju i predstavnici gradova i opštine iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici iz Srbije, stručnjaci iz oblasti energetike, lokalnog razvoja i civilnog sektora. Među učesnicima su predstavnici Teslića, Teše, Mavlaja, Modriče, Lopara, Šamca i Mostara, kao i predstavnici Niša, opštine Medijana, fondacije Heinrich Bell, RSA, fondacije Platforme za energetsku tranziciju i drugih organizacija. Studijska poseta biće nastavljena obilaskom primjera dobre prakse u Zlatiborskom okrugu, uključujući upravljanje otpadom na Zlatiboru, energetsku tranziciju u Priboju i toplanu na biomasu. Posljednjih dana planirana je poseta Sopotnici u Prijepolju, odnosno primjeru korištenja solarne energije u kontekstu ekoturizma.